viikon debatti.
Mihin me uskomme? Siitä erimielisyydet usein alkavat. Muslimi ja kristitty saattaisivat aloittaa uskon tunnustuksen kuitenkin vielä sulassa sovussa. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan aloittaa kristitty uskon tunnustuksensa. Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala vastaan muslimi. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, jatkaa kristitty vähän jo painokkaammin, mihin muslimi ja Muhammad on Jumalan lähettiläs. Tässä erimielisyydet alkavat ja hetken kuluttua alkaa kristittykin jo kutsua muslimin Jumalaa Allahiksi erotuksena omasta oikeasta Jumalastaan. Vai voisiko sittenkin ajatella, että kristityn ja muslimin Jumala on yhteinen? Tästä viikon debatissa piispain kokouksen sihteeri, dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen sekä Lutherkirkon teologias Leyn Suur-Helsingin piiri vastaava teologian maisteri Soili Haverinen ja väitöskirja hänelläkin kesken. Minun nimeni on Samuli Suompää. Tervetuloa keskusteluun. Jyri Komulainen, onko Allah Jumala?
No ensinnäkin on aivan selvää, että arabian kielellä Allah tarkoittaa Jumalaa ja sitä samaa sanaa käyttävät arabiankieliset kristityt. Ja jos mennään taas substanssipuolelle, niin minun on vaikea kuvitella, että muslimi puhuessaan Jumalasta, Allahista, viittaisi johonkin muuhun todellisuuteen kuin kristitty puhuessaan Jumalasta.
Se oli Haverinen, onko meillä yhteinen Jumala? Ei siis minulla ja sinulla, vaan meillä ja muslimivelille ja sisarilla.
No meillä ei ole yhteinen Jumala tai käsitys Jumalasta. Eli sinänsä tietysti emme kristityt ajattele, että olisi erikseen olemassa Allah-niminen Jumala ja sitten erikseen kristittyjen Jumala, että on vain yksi todellinen Jumala. Mutta kristityt ajattelevat, että vain Kristuksen kautta ihminen voi löytää yhteyden tähän Jumalaan. Eli kristittyä voisi ehkä sanoa, että muslimilla ei ole yhteyttä elävään Jumalaan, vaikka heillä voi olla jonkinlainen käsitys ja kaipuu hänestä.
Niin, tänään tosiaan keskustellaan siitä, että tavoitellaanko kaikissa uskonnoissa yhteyttä siihen ainoaan oikeaan Jumalaan ja voiko sitä yhteyttä jollakin tavalla sieltä edes vähäisissä määrin saada. Jyri Komulainen, sulla on akateemisia tutkimuksia ja oma hyvinkin tiukka kiinnostus idän uskontoihin. Löytyykö sieltä, ennen kuin palataan islamiin, niin löytyykö sieltä hindulaisuudesta ja muualta merkkejä tästä meidän oikeasta jumalastamme?
No, jos mennään nyt idän uskontoihin, millä esimerkiksi tarkoittaa myös buddhalaisuutta, niin buddhalaisuushan ei tunne Jumalaa. Sen koko peruspointti on se, että ei ole olemassa mitään alkuperusta, ei ole olemassa Jumalaa, ei ole myöskään olemassa omaa sielua. Eli buddhalaisuus ikään kuin putoaa keskustelusta pois, mutta se ei tietenkään sulle pois sitä, etteikö kristitty voisi kysyä, että voiko buddhalainenkin kokea jotain Jumalasta, jota hän ei tunne käsitteellisesti lainkaan jotenkin. Eli tämä on siis toinen kysymys, että se yhteys tai Jumalan kokeminen verrattuna siihen, mikä on se intellektuaalinen käsitys jossakin uskonnossa. Mutta kun mennään hindulaisuuteen, niin siellä on aivan selvästi teistinen käsitys Jumalasta, Jumalasta, joka on kaikista korkein, ja Jumalasta, joka myös lähestyy ihmisiä armossaan. Etelä-intialaisessa hindu-bhaktissa on sellaisia piirteitä, että ne on aivan häkellyttäviä, että se on aivan niin kuin analoginen jopa tämmöiselle protestanttiselle ajatukselle Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta ja armosta. Mutta totta kai se käsitejärjestelmä ja Jumalan, voisiko sanoa, erisnimi on sitten eri. Ja tämä aiheuttaa kiinnostavia kysymyksiä, miksi näin on, mitä se merkitsee kristitylle, miten me katsomme ja tulkitsemme tämän uskontoperinteen merkityksen suhteessa ikään kuin omaan perinteeseemme. Mutta armoa sieltä löytyy ja ajatus Jumalasta, mutta eri käsitteen, eri nimin.
Miltä tämä kuulosti, Soili?
Niin, no sinänsä, mä että Raamatun äärelläkään se ei ole mikään semmoinen yllätys, että muista uskonnoista löytyy tämmöisiä samankaltaisuuksia, koska kyllä Raamattukin puhuu siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja siihen liittyy se, että ihmisellä on tämmöinen kaipuu Jumalan yhteyteen, vaikka sen synnin takia särkynyt se yhteys, niin silti ihmisessä on ikään kuin semmoinen tarttumapinta Jumalalle, ja semmoinen tämä kysymys Jumalasta ei jätä ihmistä rauhaan, ja näkisi, että nämä muut uskonnot on ihmisen yritystä löytää yhteys Jumalaan. Eli sinänsä ei yllätä, mutta kyllä mä vähän tarttuisin tuohon, että tämä kysymys armosta, niin vaikka käytettäisiin siinä on samankaltaisuutta, niin sen sanan sisältö on kuitenkin väistämättä erilainen kuin kristinuskossa. Eli koska kristinuskossahan siihen armoon liittyy nimenomaan se, mitä Jumala on tehnyt Kristuksen kautta. Se, että anteeksiantamus saadaan uhrin kautta. Kristuksen ristinuhrin kautta ja veren kautta, eikä niin kuin tavallaan tämmöinen yleinen hyväksyntä tai tämmöinen lempeys ja armollisuus sinänsä niin kuin tavallaan luonteenpiirteinä, vaan se on konkreettinen teko tietyssä historian tilanteessa. Ja tämä nyt väistämättä on erilainen muissa uskonnoissa kuin kristinuskossa.
Missä määrin kysymys voi olla kielen eroista tai kielikuvista? Siis se, että meille kristityille Kristus on Jumalan poika, niin sehän on eräänlainen kielipeli. Entäpä jos jossakin toisessa uskonnossa on myös jonkinlainen sovitusuhri ihmisen ja Jumalan välillä, sitten ei vaan kutsuta Jumalan pojaksi. Tuleeko se sitten jo lähemmäksi?
Siis kyllähän sovitusuhreja on, koska mehän tiedetään jo hebrealaiskirjeestä, että kuinka hebrealaiskirjeen kirjoittaja näkee, että Jumala teki Kristuksessa ikään kuin sellaisen lopullisen uhrin, jonka takia ei tarvita enää niitä vanhan liiton uhreja. Eli kyllähän siis juutalaisuudessa temppeliaikaan oli siis ihan tämmöinen eläinuhrikulttuuri. Islamissa on tänä päivänä edelleen, niin kuin esimerkiksi suuren pyhiinvaelluksen jälkeen, teurastetaan lammas ja vietetään ateria. Se on jonkinlainen uhriateria, varmasti ainakin uskontotieteellisesti katsoen. Ja sitten jos mennään Intian hindulaisuuteen, niin jossain suuntauksissa, esimerkiksi kalinpalvonnassa Bengalissa, uhrataan tänä päivänäkin pieniä kanoja ja kilipukkeja kalijumalattarelle. Mä oon itse seurannut sellaista rituaalia Kalkutassa. Eli tässä mielessä uhreja edelleen on, ja Soili kiinnitti ihan oikean asian huomiota, että miten nämä niin kuin suhteutuu sitten siihen jumalakuvaan ja armoon ja muuta, niin siitä on vähän erilaisia rakennelmia ja muita. Ja mä oon itsekin samaa mieltä, että se sellainen ajatus, että Jumala kärsii ja sitä kautta ikään kuin luo yhteyden meihin, jotka olemme täällä kärsimyksen keskellä, niin sitä ei nyt ihan selväpiirteisesti ei löydy esimerkiksi hindubhaktista, jos mä nyt en ole niin pitkälle perehtynyt, mutta näkisin, että ei löydy. Mutta sitten toisaalta shia-muslimeilla on kyllä käsitys siitä Husseinin kuolemasta, joka on jotenkin marttyyrikuolema, jolla on joku kosminen merkitys. En ole koskaan ehtinyt vielä paneuteen, enkä löytänyt hyvää kirjaa sitä shia-islamin niin kärsimysmystiikasta. Mutta siinä saattaa olla jotain samanlaista kuin kristinuskossa.
Joo, just näin, että siis uhri sinänsähän on semmoinen tosi yleisuskonnollinen ilmiö, ja sehän nyt oli silloin, kun Israelin kansa tuli luvattuun maahan, niin juuri se, minkä kanssa tuli ristiriitaa näiden kanaanilaisten kanssa, että siellä oli hyvin vahva uhrikultti, mutta siellä uhrattiin ihmisiä myös ja epäjumalille ja näin. Eli uhri sinänsä ei ole mitenkään poikkeuksellinen, vaan se on todella yleisuskonnollinen asia, mutta se, että mikä tai kuka uhrataan meidän syntien puolesta, että onko se joku eläin tai ihminen tai muu vai onko se Jumala itse, joka uhraa itsensä, niin tässä on aika raju ero tai suuri ero muiden uskontojen kanssa.
Kun mun juontokysymykseni koski nimenomaan islamia, ajattelin saavani siinä sinulta soili vähän selkeämmän vastauksen kuin jos olisin saanut kysyessäni, onko meillä ja juutalaisilla velillä ja sisarilla sama Jumala. Kokeillaanpa tätä vielä.
Joo, siis juutalaisillahan sinänsä, kun heillä on kuitenkin se Messiaan odotus ja usko juuri tähän uhriin ja näin, mutta ajattelen, että nimenomaan Kristus on juutalaisen uskon täyttymys ja se, jonka kautta he saavat myös omaan Jumalaan tai siihen ainoa elävään Jumalaan yhteyden. Eli se riippuu tietysti, että uskovatko he tämän vai ei, että onko se yhteys olemassa.
Jyri Komolainen, jos uskontotieteen näkökulmasta ajattelee, niin kolmen abrahamilaisen uskonnon jumalkuvia, kristinuskon jumalaa, juutalaisuuden Jahve jumalaa ja muslimien jumalaa, niin näkisit sä juutalaisuuden ja kristinuskon lähempänä toisiaan vai juutalaisuuden ja islamin omassa jumalkuvassaan? Suomalaiselle kristitylle on kuitenkin hyvin tyypillistä, erityisesti Israelin ystäville, korostaa sitä, että meillä on ehdottomasti kysymys samasta Jumalasta. Eihän kukaan kristitty voi lähteä pyhään maahan julistamaan, että te ette täällä tunne Jumalaa, että me kristityt ollaan, meillä on Jumalan monopoli.
Tuo on aika hyvä kysymys, ja jos nyt joku marsilainen tulisi tänne ja rupesi tutkimaan maailman uskontoja, niin kyllä mä luulen, että hän jonkinlaisessa mahdollisimman objektiivisessa analyysissä, jos se on mahdollinen, niin tulisi varmaan siihen tulokseen, että juutalaisuuden ja islamin jumalakuvat ovat paljon paljon lähempänä toisiaan, ja kristinusko on vähän niin kuin se, joka ei kuulu joukkoon, koska sekä juutalaisessa perinteessä että islamilaisessa perinteessä hyvin paljon painotetaan Jumalan ykseyttä ja myös sitä, että Jumala ikään kuin ei ole tavallaan tässä maailmassa tai pysty tulemaan tähän maailmaan, kun taas kristinuskon peruspointtihan on, että Jumala on isä ja poika ja pyhä henki, jonkinlainen niin kuin moneus, kolminaisuus, kuitenkin sen ykseyden raamien sisällä, ja sitten vielä kristinuskossa ajatus Jumalan inkarnatorisuudesta, eli Jumala tulee lihaksi, Jumala tulee meidän keskellemme. Ja pakollisena jälki viitteenä tähän, että hindulainen jumalakuva juuri joissakin niin kuin näissä bhakti-hindulaisissa suuntauksissa sisältää ajatuksen, että Jumala tulee tähän maailmaan. Ja Jumala on myös tavoitettavissa tiettyjen sakramentaalisten aineiden kautta, aivan kuten kristinuskossa eukaristia. Jos mennään ihan tiukkaan uskontotieteelliseen analyysiin, niin tietyt hindulaisuuden suuntaukset ovat hämmästyttävän paljon samankaltaisempia kuin kristinusko noin, vaikka se on aivan eri kielipeli, se tulee aivan erilaista niin kuin lähtökohdista. Eli tavallaan siis kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden välillä, Abrahamin uskontojen välillä on tietty tämmöinen, niin kuin voisiko sanoa, aika vahvakin tulkinnallinen erilaisuus. Mutta sen vielä lisään ihan lyhyesti, että totta kai kristityt tuntevat juutalaisiin suurempaa niin kuin läheisyyttä sikäli, että juutalaisuus, tähän kristinusko syntyy ja islam on tavallaan vähän siihen nähden niin kuin serkku sitten pikkasen kauempana, jos juutalaisuus on ikään kuin uskontotieteellisesti äiti.
Tähän pari huomiota, että sinänsä kyllä vanhassa testamentissa tai juutalaisten kirjoituksissa, niin siellä on myös tällaisia tapauksia kertaa, jossa Jumala ilmestyy niin kuin havaittavalla tavalla tässä maailmassa, että on palavaa pensasta ja on Danielin kavereiden kanssa tulisessa pätsissä. Tai Jumalan pojan kaltainen hahmo ja on tällaisia erikoisia tai Abraham tapaa tämän henkilön ja näitä on pitkin vanhaa testamenttia, eli kyllä sielläkin on tämmöinen on viittauksia just tähän, että Jumala voi tulla ihmisen todellisuuteen ja nimenomaan, että siinä on Herra itse eikä vain joku enkeli, eli en tekisi noin jyrkkää eroa kuitenkaan siitä juutalaisuuteen. Sitten tässä on mun mielestä hyvä huomioida myös tämä ajallinen ero. Eli kun tietysti juutalaisuus ja vanhan testamentin kirjoitukset, ne on se, mistä mekin ammennetaan. Meillä on suurin osa raamattua yhteinen juutalaisten kanssa. Ja sitten muslimit, niin se on ajallisesti niin paljon myöhemmin syntynyt, että siinä näkyy sekä juutalaista että kristillistä pohjaa. Siellä on niin paljon, Koranissa on todella paljon samaa aineistoa kuin Raamatussa, mutta se on tavallaan, ei voi sanoa serkku, vaan ehkä joku niin kuin lapsen lapsi näin. Eli siinä on hyvin paljon sellaista, mitä se on perinnyt suoraan tai sitten vähän muunnelleen kristillisyydestä ja juutalaisuudesta. Ja mä pitäisin niitä yhtäläisyyksiä enemmän niin kuin sen seurauksena, että niitä ei voi sillä tavalla pistää rinnakkain, koska siinä on tämä ajallinen eroavaisuus.
Jo, erittäin hyviä pointteja, varsinkin tuo, että juutalaisessa kaanonissa, eli siis hebrealaisessa kirjoituksessa, eli kristittyjen vanhassa testamentissa on niitä kohtia muutamia, jotka kristityt ovat lukeneet ikään kuin tämmöisen ennakkoväläyksenä Jumalan inkarnatorisuudesta. Että varhaiset kirkkoiset, hän lukivat sitten just näitä tekstejä, että se oli niin kuin vähän niin kuin, ne kutsuivat niitä kai teofanioiksi, eli Jumalan ilmestymiseksi, jotka olivat ennakkokuvia siitä, kuinka hän tulee Kristuksessa sitten lihaksi.
Onko teillä kokemusta siitä, tai osaatteko arvata, että jos mä nyt otan Jesajan kirjan käteen ja näytän ensimmäiselle vastaan tulevalle juutalaiselle, että kato, nyt täällä sanotaan, että neitsyt tulee raskaaksi, että eikö tämä nyt ole aika päivänselvä juttu, niin mitä luulette, miten tämä juutalainen tähän vastaa?
En ole tehnyt testiä.
Niin, se riippuu juutalaisesta. Tunnen itse juutalaisia, jotka ovat messiaanisia juutalaisia, eli jotka jo sanovat, että aamen tähän näin. Eli se, että joku juutalainen ei kerro vielä että hän sitten torjuisi Kristuksen, Jeesuksen Kristuksena. Mutta tietysti sellainen, joka ei usko, että Jeesus on Messias, niin ei pidä sitä, vaan ajattelee, että se kertoo siitä tilanteesta, johon se profetia silloin annettiin, tai sitten jostain myöhäisemmästä, eli jostakin muusta kuin Jeesuksesta.
Ja onhan ne hebrealaisten kirjoitusten tekstit varmaan silleen monitulkintaisia, että esimerkiksi Jesajassan kirjassa oleva erittäin kuuluisa Herran kärsivä palvelija, senhän voi lukea niin kuin kollektiivisesti ja se tarkoittaa Israelin kansaa, mutta sitten taas kristityt ovat soveltaneet sen Jeesus Nasaretilaisen, että ne tekstit on aika avoimia tulkinnoille, että juutalainen voi varmasti lukea ne tekstit hyvin eri tavalla, ei ole mitään sellaista pakkoa ikään kuin, että täällä tämä on, kristitty näkee ja sinunkin pitää hyväksyä, koska ne tekstit on avoimia, kristitty lukee ne tietyllä tavalla.
Ja tästä kohdasta me jatkamme pienen mainostauon jälkeen. Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia.
Radio Day. Viikon debatti.
Kuuntelet viikon debattia, studiossa Jyri Komulainen ja Soili Haverinen. Tänään keskustelemme siitä, että onko meillä yhteinen Jumala toisten uskontojen kanssa. Hypätään 1000 vuotta ajassa taaksepäin. Mä oon, Jyri, varastanut sinun blogikirjoituksestasi tällaisen lainauksen. Paavi Gregorius VII kirjoitti vuonna 1076 Mauritanian kuninkaalle Ansirille, että me uskomme yhteen Jumalaan joskin eri tavoin ja ylistämme sekä palvomme häntä päivittäin kaikkien aikakausien luojana ja tämän maailman hallitsijana. Siinä on sitä uskontodialogin mallia. Mistä tässä oli kysymys?
Mä en tunne tämän kuuluisan sitaatin poliittista taustaa, mutta siis lähtökohtahan keskellä oli, kun islam syntyi ja tuli eurooppalaiseen tietoisuuteen, niin lähtökohta oli, että se oli kristillinen harhaoppi. Eli se luettiin, ja sehän näkyy vielä itse asiassa luterilaisessa tunnustuskirjoissa, jossa luetellaan iso määrä niitä harhaoppiseksi tuomittavia kantoja ja virtauksia, jotka luterilaiset uskonpuhdistajat torjuvat, ja siellä on muun muassa lieneekö jopa muhammettilaisuus muodossa jossain vanhassa käännöksessä, eli islam. Eli se ajatus, että islam on erillinen uskonto, joka varmaan tekee kyllä enemmän niin kuin respektiä siis islamin luonteelle, niin se ei ollut ihan mitenkään niin kuin heti ilmeen Euroopassa. Ja tämä liittyy siihen, mutta tämä on tämmöinen hyvin rauhantahtoinen kirje sitten Mauritanian kuninkaalle. Ja siinä oikeastaan on solidi pohja katolisille, joille paavillinen opetus usein on niin kuin autoritääristä. Katoliselle solidi pohja siihen, mikä myöhemmin Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 1960-luvulla selkeästi vahvistettiin, että myös muslimit palovat samaa Jumalaa. Ja katolinen kirkko lähestyy, niin kuin tuossa kirjassa lähestytään, pikemminkin uskontodialogin hengessä kuin minkäänlainen oppituomio edellä.
Niin mun mielestä siis islamissa ja areijolaisuudessa niin on aika paljon yhtäläisyyksiä, joka areijolaisuus tuomittiin kirkolliskokouksissa harhaopiksi, eli sinänsä niin kuin ei ole kovin kaukaa haettu. Ja mun mielestä myös jos vertaa vaikka Jehovan todistajien oppia ja muslimien tai islamin oppia, niin siinä on hyvin paljon yhtäläisyyttä. Eli niin kuin perusasioissa on aika paljon samaa. Että siinä mielessä mun mielestä toi auttaa ymmärtämään vähän sitä, että millä tavalla suhtaudutaan islamiin. Vaikka tietysti ilmiönähän se on, koska se on niin, islam on niin laaja ja niin paljon islamin kannattajia ja eri suuntauksia, niin täytyy se tietysti erillisenä uskontona sen myötä kohdella. Mutta kuitenkin, no, että se yhteys kristinuskoon on hyvin läheinen kuitenkin tätä kautta.
Niin kuinka selväpiirteisiä nämä uskontojen rajat ylipäänsä ovat? Mulla on koulussa uskonnotunneilla opetettu ja rippikoulussa sitäkin erikseen korostettu, että Jehovan todistajat eivät ole kristittyjä. Sama koski silloin muistaakseni mormonejakin. Jos mä nyt otan tänne maahan juuri muuttaneen muslimiystäväni tähän viereen, joka ei ole Jehovan todistajuuteen missään yhteydessä törmännyt, mä esittelen heille Jehovan todistajien toimintaa ja hän kysyy multa, että miksei näitä pidetä kristittyinä, niin aika syvälle teologian siinä pitää mennä. Että missä kohtaa menee se raja, että ketkä kaikki on kristittyjä. Ennen kuin mä annan piispan kokouksen pääsihteerin vastaan, koska piispan kokous on tästä muistaakseni aika hiljattain jotakin määrittelyä tehnytkin, niin aloitetaan Soilin kanssa.
No siis kyllä tämä usko kolmiyhteiseen Jumala on tietysti se ratkaiseva. Eli että voivatko he kristittyjen yhteiset uskontunnustukset tunnustaa vai eivät. Ja tämä on sama niin Jehovan todistajilla kuin muslimeilla ja vaikka niillä areijolaisilla, että he eivät voi tunnustaa näitä uskontunnustuksia. Eli että uskommeko isän, poika ja pyhä henke yhteen Jumalaan, joka on kolmessa persoonassa. Eli se on se ratkaiseva.
Tässä nyt analyyttisesti erottaa niin kuin kaksi erilaista lähestymistapaa. Eli siis ensimmäinen lähettymistapa, joka mun mielestä on niin kuin se, minkä perusteella esimerkiksi piispain kokous, luterilaisen kirkon piispain kokous juuri taanoin määrittelee, että mikä on kristillinen kirkko, joka määritellään tuolla, mainitaan kirkkojärjestyksessä, mutta sitä ei ole määritelty, niin piispain kokous antoi tämmöisen teologis-kirkollisen ikään kuin määritelmän, että kenet me tunnustamme luterilaisena kirkkona kristityiksi, edustavan kristinuskoa. Ja piispain kokous päätti, että kriteeristillä on sama kuin kirkkojen maailmanneuvoston jäsenyyskriteeri, joka jotakuinkin menee ulkoa siteeraten näin, että kristillisiä ovat kaikki ne yhteisöt, jotka uskovat Jumalaan isänä ja poikana ja pyhänä henkenä ja Raamatun perusteella pitävät Jeesusta Herrana. Tämä ei ollut sanatarkka sitaatti, mutta tässä on nämä keskeisimmät ainekset. Siinä on kolminaisuusoppi, siinä on kristologia ja myös Raamattu on mainittu siinä. Ja sitten on myös uskontotieteellinen tapa määritellä ja tämä sun kuvitteellinen muslimiystävä, joka istuu tuossa tyhjällä tuolilla, niin hänelle se olisi sitten tietenkin totta kai kristinuskoa, koska hän katsoo ikään kuin ulkopuolisena. Että jos me nyt uskontotieteellisesti ajatellaan, niin kristillisiin virtauksiin ja kristinuskon raameihin kuuluu aivan selkeästi niin sanotut unitaariset suuntaukset. Eli unitaarisia suuntauksia ovat juuri Soilin mainitsema klassinen areolaisuus, joka torjui kolminaisuusopin tai sen, että isä ja poika olisivat ikään kuin samaa olemusta. Kaikki vähänkin teologiaa lukeneet tietävät, mistä puhun. Ja sitten toisaalta taas niin kuin unitaarisia liikkeitä on syntynyt Yhdysvalloissa, ja ne hylkäävät kolminaisuusopin ja dogmatiikan. Usein ne on aika liberaaleja, mutta sitten on yksi merkittävä poikkeus, joka myös on unitaarinen, ja on erittäin tiukka protestanttinen yhteisö, ja se on tietenkin Jehovan todistajat, joka on laajasti tunnettu, koska se on maailmanlaajuinen. Ja mun mielestä niin kuin uskontotieteellisesti ne pitää ehdottomasti laskea kristinuskon piiriin, mutta ne edustavat tavallaan sitten mainstream-kristillisyyden näkökulmasta siinä määrin niin kuin poikkeavaa opillista kantaa, esimerkiksi kirkkojen maailmanneuvostoon näillä yhteisöillä ei olisi mitään pääsyä. Ja mormonit on vähän jännempi tapaus, koska mormonilla on taas uusi kirja. Ja tämä tekee niistä oikeastaan, voisiko sanoa, jopa neljännen Abrahamin uskonnon. Ja tässä mielessä myös kun Soili vertasi islamia ja näitä unitaarista, vaikka areolaisuutta, niin siinä on tietty jumalakuvaan liittyvä läheisyys, mutta islami taas oma kirja, Koraani, uusi ilmoitus, se on ikään kuin sillä tavalla erkaanee aivan selvästi omaksi uskonnokseen. Nämä määritelmät on aina vaikeita. Jos mennään Aasiaan, minne me nyt ehkä ei mennä, niin siellä ruvetaan tekemään rajapintaa sikhiläisyyden ja hindulaisuuden tai vaikka buddhalaisuuden välillä, niin me ollaan aivan mahdottomassa liemessä, koska ne rajat ovat täysin liukuvat ja se on uskontotieteessä nykyään jo lähtökohta ymmärtää, että määritelmät on jotain sellaista, että me lukitaan eläviä ilmiöitä ja yritetään kategorisoida niitä.
Soili.
Niin mä ehkä lisäisin tähän vielä niin kuin kasteen kolminaisen Jumalan nimessä, eli Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja sitten myös ehtoollisen viettämiseen. Nämä on myös sellaisia, jotka niin kuin yhdistää kristittyjä. Toki ehtoollinen on sillä tavalla, että kaikki kristityt eivät vietä yhdessä ehtoollista, mutta kuitenkin se, että ehtoollista vietetään, niin yhdistää. Toki mä en ole varma, että onko jotakin tämmöisiä hyvin äärikarismaattisia tai muita kirkkokuntia, sä varmaan osaat paremmin sanoa, joissa ei vietetä laisinkaan ehtoollista.
Pelastusarmeija. Siis pelastusarmeja, niin. Siis nehän eivät ollenkaan vietä sakramentteja. Ja siitä huolimatta pelastusarmeja on esimerkiksi Suomen ekumenisen neuvoston jäsen, että se kuuluu tähän mainstream-kristinuskoon. Että siinä mielessä tämä sakramentin mukaanottaminen johtaisi
vähän ongelmia.
Toinen porukka on varmaan kveekarit, että, niin. Että kveekarit kuuluu myös esimerkiksi kirkkojen maailmanneuvostoon ja näin edespäin. Että kyllä se meidän, mä luulen, että meidän pitää tässä ekumenisen liikkeen kohdalla lähinnä pitää kiinni sitä kolminaisuusopista ja niin sanotusta kristologiasta, eli siinä, että Kristus on Jumalan ilmoitus, Jumala itse kanssamme.
Miksi tällaisella rajoilla on merkitystä? Mitä väliä sillä on, Soili, että keitä me laskemme kristityksi? Mä ajattelin, että vastaus voisi lähteä myös sinne suuntaan, että se leivä myös lähetysjärjestö.
Niin. Joo, kyllähän se siihen liittyy, eli nimenomaan se, että keitä meidän tulee kutsua vielä Jeesuksen opetuslapsiksi, Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti. Eli siinä on tämä kastaminen ja opettaminen, ja tietysti meidän ei kannata paukkuja tuhlata niihin ihmisiin, joilla on jo yhteys Jumalaan Jeesuksen kautta, vaan niihin, joilla sitä ei vielä ole.
Eli meidän ei tarvitse lähteä välttämättä Italiaan kertomaan evankeliumia katolisille.
No siis ei välttämättä, paitsi tietysti jos on katolilainen, joka on täysin vieraantunut omasta uskostansa eikä ymmärrä, mistä siinä on kyse, niin silloin ehkä sitä on syytä hänellekin valaista. Ja samoin kuin meillä luterilaisten piirissä on paljon sellaisia, jotka eivät sitä omaa uskoansa tunne, niin tietysti evankeliumisen muodossa sitten.
Onko nämä, Jyri Komulan, onko nämä hygieniakysymyksiä tai poliittisia kysymyksiä, että mihin nämä rajat vedetään?
No, tämä on kyllä ihan, mutta sanotaan näin, että kyllähän se on käytännöllinen kysymys, että siis se, että kenet vaikka joku kirkko itse, tai kun ajattelin vaikka Suomen luterilaisen kirkon näkökulmasta, niin kyllä siis kirkon pitää jotenkin johon kirkkojärjestyksessä takia, kun siellä puhutaan muista kristillisistä kirkoista tietyissä kohdissa, että esimerkiksi muihin kristillisiin kirkkoihin kuulua voidaan vihkiä kirkollisesti, että mikä se muu kristillinen kirkko on, niin eihän se nyt ihan avoin piikki ole, mutta se ei tietenkään ole välttämättä pelastuksen rajat, tai väittäisi jopa, että ei Jumalan toiminnan rajat, mutta ne on niin kuin se raja, joka on tämmöinen jonkinlainen niin kuin hahmotelma tässä maailmassa, ekumeinen liike. Liikekin on kristittyjen yhteinen liike, mutta eihän ekumeinen liike, jos ajattelee vaikka kirkkojen maailmanneuvosto, eihän se ainoastaan pyri kirkkojen yhteyteen, sehän pyrkii myös ikään kuin edistämään Jumalan valtakunnan arvoja kaikkien hyvän tahdon ihmisten kanssa. Tämä nyt oli katolisen kirkon terminologia, mutta musta on aika hieno ilmaisu, että kristityt ovat niin kuin yhdessä pyhiinvaelluksella kaikkien hyvän tahdon ihmisten kanssa kohti Jumalan valtakuntaa, mikä tarkoittaa, että nämä rajat ei ole mitään sellaisia muureja, joita vartioidaan, vaan on jonkinlaiset niin kuin rajat, joilla me hahmotamme maailmaa, mutta Jumala ylittää yleensä kaikki rajat.
Niin, mä ajattelin kanssa, että sinänsä olennainen, tai niinkään olennainen ei ole se raja, vaan se keskus. Eli keskus on Kristus ja Kristuksen sovitus ja ristillä, ja sitä kohti meidän tulee kutsua kaikkia itseämmekin päivittäin, eli kutsua ihan uudelleen sinne ristinjuurelle ja siihen sovituksen äärelle ja siihen niin kuin pelastukseen, joka sitä kautta löytyy. Ja tämä koskee sekä niitä, jotka on saman kirkkokunnan jäseniä, että niitä, jotka on eri, mutta sitten tietysti kysymys tulee siinä vaiheessa, että jos ihminen kysyy, että no mitä mun nyt pitäisi tehdä, että mihinkäs mä nyt liityn, tai että jos henkilö on vaikka katolilainen, mutta ei ole koskaan siellä niin kuin sitä seurakuntayhteyttä elänyt todeksi, että, niin silloin ehkä on paikallaan rohkaista häntä olemaan aktiivisempi siinä omassa sen sijaan, että sanotaan, että hei, tuuppas nyt meille. Eli jotenkin tällaista rajanvetoa näkisin, mutta jos kyse on Jehovan todistajista tai muslimista, niin kyllä mä siinä tapauksessa sanon, että sun täytyy tulla kristilliseen kasteen ja tervetuloa kastekouluun ja käydään läpi tätä luterilaista oppia ja näin.
Eli tuo, mitä kuvasit, että tarkoitus ei ole esimerkiksi, että me luterilaiset yritetään katolisia saada meidän kirkkoon, vaan ennemmin sitoutumaan, jos oltaisiin vaikka jossain keskustelussa sellaisen katolisen kanssa, joka on nimellinen, niin se on just hyvin tärkeä periaate niin kuin kristittyjen välisessä toiminnassa, koska yksi asia, mikä on kristittyjen välisiä suhteita rasittanut, on niin sanottu proselytismi. Sitä, että jotkut kirkot ovat joskus kalastelleet toisten kirkkojen jäseniä omiksensa. Ja tänä päivänäkin tätä tapahtuu paljon, että jossain maailmalla sitä kutsutaan nimellä sheep stealing, eli lampaiden varastaminen, että eihän kristityt ole siihen, että kuka on kenenkin puolta, että onko joku Apolloksen puolta ja joku Paavalin vai miten se menee siinä jossain Uuden testamentin kohdassa, vaan Kristuksen puolta. Mutta sen mä sanoisin tässä, kun mä oon kuunnellut kommentteja, joihin pitkälti yhdyn, niin huomaan, että painotat kyllä todella paljon sitä ristiä. Eli kun ajattelee kristillisiä tunnustuskuntia, kristillisen tradition moninaisuutta, niin kyllähän siellä on kuitenkin inkarnaatio, Jumalan lihaksi tuleminen jo pelastustekona varhaisessa kirkossa ajateltiin. Eli joulu on ikään kuin jo pelastuksen paikka, jos katsotaan kirkkovuoden kalenteria. Tai ehkä vieläkin enemmän pääsen, jolloin Kristus nousee ylös ja ylösnousemassa todellisuus tähän kosmokseen purkaantuu joku uusi kuolema voittava voima. Mutta sä puhut aika paljon tästä rististä, niin mä haluaisin kyllä laajentaa tätä keskustelua.
Niin, no ihan hyvä pointti, että sinänsä vaikka mä ajattelen, että kyllä se ratkaisevin asia tapahtui ristillä, niin kuitenkin eihän sitä olisi tapahtunut ilman inkarnaatiota ja myöskin ylösnousemus oli, eihän sillä myöskään olisi merkitystä, jos ei ylösnousemus ja kaikki ne liittyy yhteen, että ei niitä voi, mun mielestä mä ajattelin, että joulu, pitkä perjantai, pääsiäinen, kaikki kuuluu yhteen ja myös helluntai, pyhän hengen vuodattaminen liittyy siihen kaikkeen ja siitä kirkon elämä, että sinänsä ne kaikki liittyy samaan Jumalan pelastushistoriaan.
Niin, tietenkin niin. siis luterilaisessa tunnustuskirjoissa aika paljon pannaan painoa nimenomaan siihen pitkään perjantaiheeseen ja synnin sovittamiseen, mutta kyllä mä luulisin, että kannattaa varmaan enemmänkin puhua myös siitä inkarnaation merkityksestä, että Jumala tuli ihmiseksi, jotta me jumalallistuisimme. Sehän oli siis Athanasiuksen kuuluisa lause jostain varhaiskirkon ajalta, ja se olisi meihin Lutherkin aika paljon pani painoa. Mutta mä luulen, että mikä on ratkaisevin kohti, että se on semmoinen, missä ne kristityt alkavat sitten debatoida, tulee vähän erilaisia kirkkokuntia ja tulkintoja.
Mitä luulette, kuinka kaukana keskustelu tältä osin, kun puhutaan inkarnaation painottamisesta ja lihaksen tulemisesta, on sitten tavallisen kristityn arjesta, joka haluaa tänään mennä rukoilemaan lähimpään kirkkoon ja nähdessään valtakunnan salin miettii, että menisinkö tuonne vai etsinkö jostakin muualta kirkon. Että minkälaisella keinolla se tavallinen Samuli Suompää niminen seurakuntalainen voisi tämän valintansa tehdä, että jos rajana on se, että kristityt kirkot kelpaavat. Miten se arjessa toimii?
Eikö voi rukoilla ihan missä tahansa? Täytyykö sen olla sinänsä kristillinen kirkko? Jos voi rukoilla meren rannassa tai jos voi rukoilla metsässä, niin olisiko muuten mahdotonta rukoilla vaikkapa, jos jostain syystä päätös vaikka turistina moskeja, jos ei mitään muuta jossain islamilaisessa maassa.
Jatketaanpa tuosta nimenomaista kysymyksestä mainostavan jälkeen.
Radio Day. Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Studiossa Piispan kokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen sekä Lutterikirkon teologi Soili Haverinen. Minun nimeni Samuli Suompää, ja nyt keskustellaan siitä, että onko meillä yhteinen Jumala. Meillä kaikilla kolmella on, mutta onko meillä yhteinen muiden kanssa? Soili, korostit ristin merkitystä sen kriteerinä siinä, että milloin meillä on toisten kanssa yhteinen Jumala, jolla on samaa uskontoa.
Joo, ja mä tuossa ennen taukoa tuli tämä tavallisen ihmisen näkökulma, niin mä ajattelin, että se liittyy nimenomaan just siihen, että kun on ihminen, joka miettii, että voiko hän tulla vaikka kirkkoon, tai voiko, kuullaanko hänen rukouksia, tai vaikka ihan sitten kuolinvuoteella ihminen, jolla tulee monenlaiset itsesyytökset esiin, ja huomaa, kuinka vajavainen se oma elämä, ja niin kuin, kuinka paljon siellä on monenlaista virhettä, niin kun mä ajattelin, että se risti on silloin nimenomaan se, mikä antaa rauhan tälle ihmiselle ja sen varmuuden, että hän voi tulla ja hän on sellaisenaan kelpaava, että hän ei tarvitse itse yrittää riittää, ja sen takia mä ajattelin, että se on hyvin tärkeää, että kirkoissa se risti on kirkkaana esillä, että kaikki on siinä jo täytetty. Että sun ei tarvitse omalla uskonnollisuudella tai millään tämmöisellä pyrkimisellä ja yrityksellä koittaa kelvata Jumalalle, vaan ristillä Jumala on tehnyt jo kaiken valmiiksi sun puolesta.
Kun rajoja johonkin vedetään, eli me kristityt usein pitäydymme toisessa kristityssä, niin Soili, olet varmasti monia kertoja osallistunut Jumalan palvelukseen muidenkin kuin luterilaisten kirkoissa. Lienet ollut mukana ortodoksessa Jumalan palveluksessa tai katolisessa Jumalan palveluksessa. Mitäs moskeja? Voisitko ajatella meneväsi rukoilemaan moskeijaan pyhää Jumalaa?
No siis sinänsähän Jumalaa voi rukoilla ihan missä tahansa, että se paikka, mikään paikka ei ole sellainen, etteikö Jumalaa voisi siellä rukoilla. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa, sanotaan Johanneksen evankeliumin ekassa luvussa, ja sen puolesta me ei tarvitse sinänsä pelätä mitään paikkaa, mutta en kyllä vartavasti menisi moskeijaan rukoilemaan. Mutta voi olla, että jos päätyisi jostain syystä moskeijaan, niin rukoilisin siellä. Ja ehkä juuri niiden ihmisten puolesta, jotka siellä on.
Mitä ajatus siitä, että jos sut kutsuttaisiin moskeijaan yhteiseen tilaisuuteen, jossa tänään imaami haluaisi korostaa sitä, että me uskomme samaan Jumalaan ja molempien tehtävä olisi rukoilla siellä ja olisi sovittu sellaiset pelisäännöt, että ei nyt pitäydytään me irti meistä erottavista tekijöistä eikä kenenkään tarvitse niin kuin sotkeutua toisen uskontoon enempää, niin mitä sä kokisit sen?
Ei nyt tietenkään sellaiseen osallistuisi, koska mä ajattelin, että se ei olisi rehellistä. Mun taas, mä ajattelen, että ei se, jos tai Jumala rukoillaan muuten kuin Jeesuksen kautta, niin silloin se ei tavoita kohdettansa. Eli meillä on oikeus lähestyä pyhää Jumalaa vaan Jeesuksen kautta.
Jyri Komulainen, miltä tämä kysymyksen asettelu kuulostaa?
No, tämä kysymyksen asettelu on tosi monimutkainen, varsinkin jos ajatellaan siis uskontojen yhteistä rukousta. Ja jonkin verran siitä on teologistakin pohdintaa ollut, ja se on esimerkiksi aktualisoitunut katolisessa kirkossa niin, että paavi Johannes Paavali II 1986 teki aika radikaalin teon ja kutsui eri uskontojen edustajia Assisiin rukoilemaan rauhan puolesta kukin omien erillisten rukoustensa muodossa, niin että ei rukoiltu yhdessä, siitä Vatikan oli tosi tarkka, mutta silti siellä tosiasiassa
vuoron perään.
Vähän niin kuin näin vuoron perään ja muuta. Ja sitten paavi Benediktus 16.2011 järjesti tilaisuuden, joka oli ikään kuin tämän 25 vuotta aikaisemmin järjestetyn tilaisuuden tämmöinen juhlatilaisuus. Ja Benediktus, joka oli teologisesti vähän eri linjoilla tässä mielessä, piti huolta, että siellä periaatteessa ei rukoiltu lainkaan. Se oli tämmöinen, enemmän tämmöinen yhteinen rauhan pyhiinvaellus ja muuta. Ja ihan luterilaisen piispain kokouksenkin, siis meidän kirkkomme ohjeessa, on kohti pyhää, jossa on papeille tarkoitettu uskontojen kohtaamisen kirkollisten toimitusten kontekstissa. Siinä esimerkiksi todetaan, että valo on pikemminkin punainen, jollei keltainen, mutta ei missään tapauksessa vihreä, että yhdessä rukoileminen. Mutta sitten toisaalta, ja heitän kysymyksenä, ja tämä ei koske minua millään lailla, mutta jos henkilö on vaikka naimisissa moniuskontoissa avioliitossa, ja sitten on joku elämän kriisi, niin voisiko aviopari rukoilla yhdessä? Koska he muutenkin jakavat aika intiimisesti elämänsä, elämän kokonaisuuden. Tämä ei ole ollenkaan helppo kysymys, koska Soili sanoi, että voimme lähestyä Jumalaa vain Kristuksen kautta, niin se voi olla joku semmoinen niin kuin perus pohja, että Jumala on meille armollinen Kristuksen kautta. Sehän on kristinuskon yksi peruspointti, mutta tarkoittaako se, että jokaiseen rukoukseen, jonka Jumala kuulee, niin pitää kirjoittaa ikään kuin kirjekuoreen päälle Jeesuksen Kristuksen niin kuin isä, joka on tapa, miten kristityt ovat esimerkiksi rukoilleet Jeesuksen kautta, vaan voiko olla, että siinä voi olla jotain ihan muuta, ja silti kosminen postikonttori vie se oikeassa osoitteessa.
Postikonttori, joka ei ole lakossa tänään.
Niin, ei ole koskaan lakossa, väittäisin.
Niin, siis toki tiedän tapauksia, joissa henkilö, joka elää ihan kokonaan jonkun muun uskonnon parissa, niin on ikään kuin siellä rukoillut, että Jumala, jos olet olemassa, niin kuule minua ja auta minua nyt tässä. Ja sitten hän on sitä kautta jotenkin päätynyt sitten kristityksi myöhemmin. Eli selvästikin joitakin tällaisia rukouksia on kuultu, että en tiedä, Jumala varmaan vastaa itse sitten siitä, että mä en ole hänen neuvonantajansa. Mutta se, mitä meillä on Raamatussa annettu, on nimenomaan Jeesuksen kautta, vaan meillä on oikeus. Sen takia me voidaan rukoilla isä meidän, koska hän on Jeesuksen, Kristuksen isä, ja sen takia mekin voidaan kutsua Jumalaa isäksi. Eli muuten meillä ei sellaista oikeutta ole.
Mulle tulee tämmöinen vertaus mieleen, kun mä kuuntelen sua, että sä kovin paljon korostat ristiä, sä kovin paljon korostat Jeesusta. Että kuvitellaan, että on vaikka joku sairaus ja siihen olemassa lääke. Ja eikö ihmiselle riitä, että sille annetaan se lääke, eikä sille tarvitse antaa selityslappua, että mikä on se mekanismi, farmakologinen mekanismi, millä lailla se lääke vaikuttaa, mikä on koska se on tavallaan semmoista tietoa, että lääkärin pitää se tietää, mutta ei sitä sen potilaan tarvitse tietää. Samalla tavalla kristittyinä ei mun mielestä meidän tarvitse välttämättä sanoa muuta kuin, että tulee ja katso ja puhu ja todistaa Kristuksesta ilman, että me sitten ruvetaan niin kuin sanomaan, että vain tämä tai ristin kautta tai muuta. Siis mä ajattelen näin, että ehkä säkään et nyt välttämättä niin.
Niin, no siis,
mutta ehkä tämä on tämmöistä keskustelua.
Joo, ja siis että se lääke, mikä on, niin on evankeliumi, jossa on tietty tämmöinen asiasisältö olemassa. Eli tietysti erilaiset ja eri ikäiset ihmiset ymmärtää sen eri tavoin, että joku pieni lapsi, niin se ei pysty ihan silleen oikein forensista vanhurskautta, mistä pystyy lähteä kaikki ne mutkineen selittämään, mutta hän pystyy kuitenkin ymmärtämään sen, että Jeesuksen takia saadaan anteeksi synnit. Eli on olemassa se yksinkertainen muoto ja sitten se vähemmän yksinkertainen muoto ja kaikki siltä väliltä. Eli ja kun lähetyskäskyy sisältyy tämä, että opettakaa kaikki, heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Kyllä se sisältö kuuluu siihen.
Mutta sisältöhän ei ole dogmaattinen. Tässä se Matteuksen niin kuin lähetyskäskyn otat, niin sehän liittyy pikemminkin siihen, miten Matteuksen evankeliumissa kuvataan se Jumalan valtakunnan läsnäoleminen siinä, että käännätkin toisen poskesi, etkä niin kuin lyö takaisin, joka on niin kuin täysin epäinhimillistä tapaa toimia, koska ihminen toimii niin, että ihminen kostaa, langennut ihminen kostaa. Että mä en näkisi tätäkään niin dogmaattisena. Ja mä itse näkisin sen, että kirkon tehtävä on todistaa Kristuksesta. Ja mulle tulee mieleen yksi kiinnostavimmista ilmiöistä, mitä mä oon kohdannut, kun oon matkustanut aika paljon Intiassa, on, että jossakin katolisissa luostareissa Intiassa on ikään kuin tavallaan järjestetään tilaisuuksia. Mä olin itse Varanasin lähellä semmoisessa paikassa, Matridam Ashram on sen nimi. Siellä käy satoja, jopa tuhansia hinduja lähikylistä ylistämässä Jeesusta, ja heidät sitten voidellaan niin kuin pyhällä öljyllä ja annetaan öljyä ikään kuin vähän niin kuin Tuomas Messussakin voidellaan, mutta en mä usko, että niille vedetään mitään niin kuin dogmatiikkaa tai katolista katekismusta, eikä ne kaikki ottaisi kastetta, mutta silti ne palvovat siellä Jeesusta. Eikö tämä ole jo aika paljon, että he ovat varmaan enemmän Jumalan valtakunnassa kuin keskiverto niin kuin suomalainen luterilainen virkamies.
Mennään sitten kommentoin vaan
siis, että niin, en mä ajatelkaan, että siis Jumalan pelastusteko on dogmatiikka, vaan Jeesus Kristus. Hän on persoona ja tänä päivänä elävä persoona. Eli, mutta tietenkin meidän täytyy pyrkiä puhumaan hänestä oikein. Niin kuin kenestä tahansa persoonasta meidän täytyy pyrkiä puhumaan oikein. Mutta itse Jeesus on se niin kuin ydin tässä, ei niin kuin dogmatiikka.
Jos mennään tänne keskiverto suomalaiseen luterilaiseen virkamieheen, niin tässä on viikonloppu ja alkuviikko keskusteltu siitä, että minkälaisia joulujuhlia koulussa saa pitää ja milloin joulujuhlan viettäminen on uskonnon harjoitusta. Ja sitten me päästään pohtimaan samalla myös sitä, että milloin, mikä olisi osallistumista toisen uskonnon harjoitukseen. Et jos me ollaan nyt, suuri osa kansakunnasta on ollut sitä mieltä, että ensinnäkään muslimit eivät lähtökohtaisesti vastusta joulun viettoa, ja toisaalta uskonnottomat, jotka vastustavat, niin saisivat sietää ne virret ja jouluevankeliumit, mutta ilmeisesti konsensus on siitä, että rukoilemaan heitä ei sovi pakottaa. Niin mitäs tämä näyttäytyy suhteessa muihin uskontoihin. Se oli haverinen, minkä verran koulussa saataisiin sun mielestäsi laulattaa lapsilla jonkun toisen uskonnon laulua, vaikkapa uskontoon tutustumisen merkeissä, Hare Krishna, Hare Rama ja niin edespäin.
No yksi ongelma meidän kulttuurissa on, että ollaan aika sokeita sille, kuinka paljon muuta uskonnollisuutta meille lykätään koulussakin tällä hetkellä. Eli itse olen joutunut puuttumaan sellaisiin tilanteisiin, että esimerkiksi koulussa on buddhalaista meditaatiota.
Yoga, mindfulness.
Niin, ja sitten ihan niin kuin tavallaan uskonnon tunnilla, että nyt harjoitellaan buddhalaista meditaatiota. Ja mun mielestä se ei tietenkään kuulu asiaan, että niin kuin luterilaiset lapset laitetaan, pakotetaan koulussa johonkin buddhalaiseen meditaatioon. Horoskooppimerkkien painottamiseen tyynyliinaan, että siihen pakotetaan, niin kuin mun poikani on pakotettu. Ja hän vielä osa sanoo neljäsluokkalaisena, että mä en tee horoskooppimerkkejä, mä olen kristitty. Ja siitä huolimatta hänet pakotettiin koulussa siihen. Eli tuntuu, että kristittyjen uskonnonvapaus aika helposti jyrätään ja ajatellaan, että ei sillä ole niin kuin mitään väliä, mutta sitten kun jostain muusta kyse, niin ollaan hyvin herkkiä sille. Eli mä ajattelin, että puolin ja toisin ketään ei pitäisi pakottaa laulamaan tai rukoilemaan mitään toisen uskonnon rukouksia tai lauluja, mutta se, että joku joutuu jossain kuulemaan toisen uskonnon lauluja tai rukouksia, niin sille ei ehkä pitäisi olla niin raja, allerginen.
Vähän yksinkertaisen raja olisi siis se, että sinusta olisi ok, että uskontotunnille tulisi Hare Krishna-munkki, joka laulaisi ja kertoisi omasta uskonnostaan, mutta jos lapsille sanotaan, että nyt meditoitte ja laulatte mukana.
Kaikki yhdessä niin tehdään näitä, niin se on se raja.
Jyri Kommulainen, mitä ajatuksia tästä herää?
No, montakin ajatusta, ja mä oon siitä perusperiaatteesta samaa mieltä, että meidän ei pidä niin kuin uskonnon opetuksen niin kuin raameissa lähteä niin kuin toisen uskonnon rituaaleihin tai vastaavaan jotenkin puolinaisesti, koska se niin kuin, ei se välttämättä edistä niin kuin sinänsä sitä oppimista, koska se helposti jäisi puolitiehen. Tämä on niin kuin hirveän monimutkainen kysymys, ja toi Hare Krishna mantrahan, sehän on mantra, sehän on voimallinen niin kuin puhuttelusana, joka on nimenomaan vielä kieliopillisesti niin sanotussa vokatiivissa, eli sillä puhutellaan Vishnua. Että se ei ole mikä tahansa niinku rallatus, että kun sen ottaa huomioon.
Tässä kerro tähän väliin, että voisiko ajatella Vishnun tarkoittava Jumalaa siinä, kun arabiankielisellä Allah tarkoittaa Jumalaa?
Ehkä ihan samalla tavalla, että ei, niinku, se on tavallaan eris nimi, mutta tämäkin on tosi monimutkainen kysymys. Mutta jos mä palaan vielä tähän kysymykseen, tähän meditaatioon, että sitten taas on toinen niinku tilanne, ja se on niinku mindfulness. Mindfulness on buddhalaisten munkkien mielen luotaukseen perustuva tekniikka, joka on irrotettu siitä buddhalaisuudesta ja psykologisoitu Yhdysvalloissa, ja mä en näe niin kuin mitään syytä, miksi kristityn pitäisi pelätä. Se on luonnonlaki, ja samalla tavalla jooga on Intiassa monenlaista. Jos nyt ajatellaan, että koulussa haluttaisiin niin kuin introdusoida joogaa vaikka lasten jonkinlaiseksi rauhoittamiseksi, niin kuin nykyään voisi olla mahdollista, niin en mä myöskään näkisi, että mikä siinä olisi esteenä, koska siteeraan Pekka Yrjänä Hiltusta, kirkon pitkäaikaista uskontokasvatussihteeri, joka sanoi minusta aivan pistämättömästi, että Jumala on luonut asennot ja hengityksen. Eli jos me käytetään niitä hyväksi kristittyyn, ei ne sinänsä ole muuta kuin luomisessa olevia mahdollisuuksia. Se, että jonkun asian alkuperä on hindulaisuudessa tai buddhalaisuudessa, vaikka se on ollut kovinkin uskonnollista siellä, niin jos se nyt siirretään ja tuodaan muualle, niin eihän se välttämättä kanna niitä merkityksiä, vaan me kristityt voimme kastaa sen, me voimme ottaa sen käyttöön. Ja totta kai nyt koulussa se on sitten tämmöistä sekulaaria, mutta mä en niin kuin näe, että siinä on ongelmaa. Mutta se on hyvä tiedostaa, että se on totta kyllä, että mä oon kuullut esimerkkejä, että johonkin kouluun pääsi buddhalainen munkki suunnilleen sisään samaan aikaan papille sanotaan, että ei tänne voi tulla tämmöisiä uskonnollisia juttuja. Pitäisi vaan tiedostaa, mikä on mitäkin ja osata operoida erilaisissa niin kuin tilanteissa, ja ettei käy ne takaovesta tule jotain, mitä etuovesta ei päästetä sisälle.
Joo, no siis varmaankaan niin kuin rauhoittumista ja jumppa-asentoja ja muita, niin ne ei itsessään ole pahoja, mutta en tiedä, ehkä voisi vähän verrata sitä, että ei niin kuin muslimeille mennä myöskään tarjoamaan ehtoollista tai heitä kasteta tunnilla sen takia, että se on vaan vettä, se on maailman yleisiä asia, vesi, että eihän tässä nyt tarvitse ottaa sitä niin vakavasti.
Eikä me hyväksyttäisi sitäkään, että uskonnottoman perheen lapselle sanottaisiin, pistä kädet ristiin ja rauhoitu vähän aikaa.
Niin, eli tavallaan se, että yhtä lailla niin kuin kristillinen rukous, mä ajattelin, että kristityille voi opettaa ihan hyvin sitten rukouselämää, että tämmöisenä rauhoittumisena on olemassa kristillistä meditaatiota ja näin. Ja, että kyllä mä oon itse hyvin ehdoton tässä, että jos se mitä tehdään liitetään johonkin muuhun uskontoon, niin silloin niin kun ei todellakaan voi laittaa kristittyjä lapsia tekemään sitä.
Me puhutaan vähän eri asioita, niin. Koska säkin puhut nyt siitä, jos se liitetään. Mä puhuin siitä, jos se on alun perin liittynyt ja sitten se on tullut ja sitten se on irrotettu siitä ja pantu uuteen kontekstiin, että tämä on niinku musta hirveän tärkeää, että mikä se käyttöyhteys on. Ja mitä tulee tähän kristilliseen meditaatioon, niin mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tietenkin koulussa ei voida ottaa käyttöön minkään uskon, olkoon se buddhalaista tai kristillistä meditaatiota. Koulussa voidaan ottaa käyttöön vain sellaisia niin kuin tekniikoita, jotka on ikään kuin irrotettu näistä uskonnosta, vaikka ne olisi uskonnollinen alkuperä. Mutta mä satuin olemaan viikko sitten yhdessä kansainvälisessä konferenssissa Walesissa ja siellä satuin osallistumaan sitten vaan sunnuntai-aamun eka kerta elämässäni kveekarien kokoukseen. Ja sehän oli ihan mieletön. Kristityt, jotka tulevat yhteen tunniksi, ovat ihan hiljaa. Ei mitään puhetta, ei mitään. Sitten lopulta se loppuu ja sitten ihmiset voivat sanoa, tai ehkä sen hiljaisuuden aikana, jos Jumala jotain tuo heidän mieleensä. Eli kyllä kristillisessä perinteessä vaikka mitä on jesuittoja, niin kuin mietiskelytekniikat ja kaikkea. Että
ehkä meillä pitäisi kokeilla sitä näissä kirkollisissa keskusteluissa, että tuota iso joukko kirkollisia konservatiiveja ja liberaaleja olemaan hiljaa naispappeudesta ja avioliitosta.
Kunnioittavaa keskustelua ilman sanoja, mutta ehkä kaikki lähtee liikkeelle hiljaisuudesta. Me ollaan muuten, me luterilaiset aivan liikaa uskottu semmoiseen niin kuin sanaan, joka aktualisoituu puheena. Eikö sana ole myös hiljaisuus alussa jossain Jumalan luomissana?
Tavallaan, mutta toisaalta sana liittyy aika vahvasti Jumalan loi maailman sanallansa ja todellisuutta muokataan. Että se, mä ajattelin, että se liittyy siihen, että me ollaan Jumalan kuvaksi luotuja, että me myös muokataan todellisuutta sanojen kautta ja se on sitä ihmisyyttä. Mutta tuohon vielä että kun on joku tämmöinen käytäntö, joka on otettu muusta uskonnosta ja sitten siitä on ikään kuin katkottu pois sitä uskonnollisuutta, niin kyllä siinä pitää olla siinä mielessä tarkkaa, että koska siellä voi olla kuitenkin sellaiset tietyt filosofiset rakenteet taustalla, jotka on vieraita kristillisyydet. Esimerkiksi tämä niin kuin hengen ja materiaan erottaminen toisistaan, joka taas kristillisyydessä on hyvin vahvasti se, että niin kuin materia on Jumalan sanalla luotua ja Jumala tulee lihaksi. No tämä nyt on vähän tämmöinen, että siellä saattaa olla hyvin erilainen se metafysiikka taustalla. Ja sen takia se voi vieraannuttaa kristillisestä perustasta, vaikka siinä ei olisikaan tämmöisiä uskonnon harjoittamisen elementtejä jäljellä.
Ja siihen me päätämme tämän debatin tällä kertaa. Tutustukaa, rakkaat kuulijat, vieraisiin uskontoihin ja oppikaa niistä jotakin, mutta älkää lähtikö niihin mukaan. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.